jos lähtee, taisi lähteä. Eli funktio-ohjelmointi, ja tämä on nyt vissiin neljäs luento jo. Ja tämä on semmoinen teorialuento, jossa minä vedän vaan monologiaa ja te kyselette mahdollisesti kysymyksiä minulta, mutta ei tarvii läppäriä, ei tarvitse tehdä mitään ryhmätöitä, voi ottaa vaan rennosti, jos ei mitään kysyttävää mieleen. Eli agenda tänään on taas tämmöinen perinteinen opiskeluvinkki. Mä en tiedä, onko näistä hyötyä vai ei. Muutama on sanonut, että niistä on, joten mä jatkan perinnettä. Sitten lähdetään käsittelemään tällaisia asioita, että mitä on tietotyyppi ja tyyppi. Ja tähän lähdetään vähän silleen niin kuin ylipäänsä ohjelmointitekniikka. Joo.
Siellä meissä ei ollut tämän viikon niistä kriireitä tai niitä esittelyä, sekä linkkiä.
Joo.
Nehän olisivat tämmöistä tätä hommaa ennen kuin kevään.
Kyllä, kyllä se on. Ootas. Se on. Joo. No, olisikohan taas käynyt semmoinen perinteinen niin kuin unohdus, koska... Oi. Joo, kato. Nyt täytyy pahoitella. Nyt täytyy. Joo, kato. Mä unohdin linkittää sen sinne. Se on olemassa, mutta mä unohdin linkittää sen sinne. Joo, sori. Hyvä huomio. Jos haluatte niin kuin tämän luennon jälkeen ihan heti käydä kattoon tämän, siinä on vielä väärä numero tuollakin, niin vaihdatte tuohon viikkokakkosen tilalle viikkokolmoseen, sieltä se löytyy. Joo, mutta... Periaatteessa se, mitä pitää lukea, se on aina sen luennon aihetta vastaava pätkä sieltä. Että, ja en mä kysy sulta mitään, sä voit kysyä multa, niin se ei ole hirveän kriittinen unohdus. Mutta hei, kiitos, mä en olisi ikinä huomannut tuota, ellei joku mainitsi. Okei, eli agenda, mitä on tietotyyppi ja tyyppi? Nämä on kaksi mahdollisesti uutta tai melkein uutta käsitettä tai tuttua käsitettä. Sitten käydään vähän Haskellin perustietotyyppejä läpi. Ja sitten vähän katsotaan, että miten Haskellissa itse määritellään omia tietotyyppejä. Ja sitten puhutaan vähän tyypeistä ja siitä, mistä tyypit on peräisin. Eli tämä on se, mitä me lähdetään tekemään. Ja tässä nyt mennään vähän niin kuin ylipäänsä ohjelmointikielitekniikka edellä tässä niin kuin tietyllä tavalla. Hahmotellaan sitä, että miten nämä asiat yleensä on ja miten ne on nimenomaan Haskellissa. Ja sen enemmittä puhetta se opiskeluvinkki. Tämä on yksi juttu, miten mä opiskelen asioita. Jos mun pitää opetella uusi ohjelmointikieli, niin mä teen tällä tavalla. Mä hankin muistikirjan. Te voitte hankkia sanelukoneen läppäri, mikä tahansa, mihin voi tehdä muistiinpanoja. Ja sitten kun teette sitä asiaa, mitä te opiskelette, aina kun löydätte jonkun asian, mistä huomaat, mä en tiedä, miten tämä menee, mä en ymmärrä, mitä tässä tapahtuu, niin pistätte sinne muistikirjaan listaan, että tämä oli se asia, mitä mä en tajun. Ja silloin tällöin käytte sen listan läpi ja katsotte, että hei, onko täällä nyt semmoisia asioita, mitä mä oon oikeasti oppinut. Ja jos olette, teillä on vastaus siihen kysymykseen, minkä te olette kirjoittanut sinne listaan. Viivaatte kysymyksen yli ja kirjoitte vastauksen siihen alle. Ja sitten kun katsotte sitä listaa, niin se on helppo semmoinen lista sitten katsoa, että okei, tässä on lista asioita, joita mun pitäisi selvittää. Ei tarvitse miettiä, mitä mun tarvitsisi nyt tehdä, vaan siinä on niin kuin, ota selvää, mitä A tarkoittaa Haskellin tyypissä tai jotain tällaista. Ja sitten siitä voi priorisoida vähän asioita, mikä se näyttäisi olevan sen niin kuin olennaisin asia, mitä mä lähden selvittämään. Ja sitten tällaisella listalla viette tämän listanne ohjauksiin. Niistä ohjauksista tulee heti puolta tehokkaampia teille. Ja sitten täällä on yksi semmoinen psykologinen vaikutus, mikä toimii minua ainakin, koska mua on helppo huijata. Eli kun mä näen silleen, kun mä oon piivannut sieltä 300 kysymystä yli, kun mä oon opetellut jotain, niin mut tulee semmoinen kuva, että mä oon oppinut nämä asiat. Tässä on metrin verran asioita, mä oon oppinut. Ja se muuttaa sen silleen konkreettisemmaksi. Ja sitten tähän liittyy vielä semmoinen niin kuin ajatusleikki. Eli mitä varten me ylipäänsä ollaan täällä ja tehdään niitä mun tehtäviä. Ja se tavoitehan ei pitäisi olla se, että ne tehtävät saa läpi ja saa kurssisuorituksen. Se tavoite pitäisi olla, että oppii tämän asian. Joten niin tehtäviin kannattaa suhtautua siitä vinkkelistä. Ja sen voi ajatella silleen, että löydätte kadulta taikalampun tai vastaalla, mistä tulee niitä henkiä, jotka täyttää toiveita. Ja se henki antaa teille kaksi mahdollista toivetta. Pääsette ohjelmointikurssista, oli se minun tai Vesan kurssi, läpi vitosella, mutta ette opi mitään. Tai ette ikinä tule pääsemään Veskun ohjelmointikurssista, mun ohjelmointikurssista läpi, mutta osaatte ne asiat suvereenisti. Tätä voi miettiä, että kumman vaihtoehon ottaisi, koska sitä voi soveltaa niin kuin ihan tässä oikeassa elämässä silleen tavoitteen tasolla. Okei, se siitä. Ja sitten asiaa. Eli data- ja perustietotyypit. Tämä masina tässä, tämä on tietokone. Se käsittelee tietoa tai tarkemmin ottaen dataa. toiveessa on, että sen avulla saadaan datasta tehtyä tietoa. Ja se on niin kuin vähän se ydin, että minkä takia tämä värkki on ylipäänsä olemassa. Okei. Ja se on se, mikä meitä kiinnostaa nyt. Ja mä lähden vähän teoriaa edellä tästä. Ja mä en aikonut koodata tällä luennolla mitään, ellei te ette satu pyytämään. Ja usein mä kuulen, että olisi voinut olla vähän enemmän esimerkkejä siitä aiheesta. Niin nyt tällä luennolla saa huutaa, kun haluaa esimerkin jostain aiheesta. Mä keksin sen siihen paikkaan, niin silloin se tulee just ainakin oikeaan kohtaan. Ja sitten jos joku haluaa luennon ulkopuolella, mä voin tehdä vaikka jotain koodausvideoita tai jotain muuta. Jos joku aihe, mikä kiinnostaa. Esimerkiksi haluatte jostain tehtävästä esimerkkejä ratkaisuja selitettynä, että miten se tehdään. Teen mielelläni. Mutta en tee, ellette pyydä. Eli teidän vastuulla. Ja tietysti riippuu siitä, että kuinka paljon mulla on aikaa, jos niitä tulee 200 kappaletta niitä pyyntöjä, niin niistä ehkä 10 tulee heti ja loput sitten vuosien päästä. Okei, mitä on data? Mitä mä tarkoitan nyt, kun mä puhun tässä datalla? Vähän niin kuin mitä löydätte ohjelmointikielten dokumentaatiosta kohdasta data type. Esimerkiksi Javassa nämä olisi varmaan niitä olion attribuutteja. Ne on pisteolio, sillä on koordinaatti x, joka on int. Jos te teette C-koodia, no se on bittejä muistissa, se on tietokoneen muisti alkaen tästä osoitteessa, sieltä kaikki ykköset ja nollat. Se on se data, mitä käsitellään. Haskellissa tämä on pikkisen eri makuinen asia, koska meillä ei ole Haskellissa silleen niin kuin käytännössä, ainakaan tässä alkuvaiheessa, siinä ei ole muistia siinä järjestelmässä. Ei ole mitään paikkaa, mikä pitää sisällään muuttua, ei näin ollen ole samalla tavalla niin kuin attribuutteinahan erilaisia muuttujia, ei ole pittejä muistissa, kun ei sitä muistia, niin mitä se data on Haskellissa? No ensimmäinen approksimaatio, mitä data on Haskellissa, on se, että se on nämä literaalit. Se on ne yksinkertaiset asiat, joita voit kirjoittaa Haskell-koodiin, jotka ei vaadi laskemista, kuten numerot, merkkijonot, monikot, listat, tällaiset konstruktorilla tehdyt tietotyypit, niin kuin JAST5, EQ, studentpen. Nämä on kaikki dataa. Ja tässä on hyvä esimerkkipläjäys, että mitä kaikkea nyt on Haskellissa, mitä voit kirjoittaa, mikä on semmoinen datanäköinen otus. Ja näille yhteistä on se, että näille ei ole laskusääntöjä, näitä ei sievennetä enää pidemmälle. Merkkijono kissa istuu on merkkijono kissa istuu, ja se on hyvä sellaisena, sillä ei tehdä mitään. Se on se laskutoimituksen syöte tai lopputulos. Tai siis sen ohjelman syöte ja ohjelman lopputulos. Sitten täällä on tämmöisiä konstruktoreilla luottua, niin kuin student pentti. No se konstruktori student, se vaan yhdistää nämä, tämän merkkiön ja tämän kokonaisluvun. Sekin on literaali, sitäkään ei lasketa. Sillä ei ole mitään niin kuin ennalta määrättyä merkitystä, että mitä se niin kuin tarkoittaisi. Se on vaan syöte funktiolle tai funktion tulos ja te päätätte sen merkityksen. No okei, näiden lisäksi, mä sanoin, että tämä on ensimmäinen approksimaatio siitä, mitä dataa on, niin on tietysti joitain asioita, joille ei ole tämmöistä literaaliesitystä, joihin viitataan vaan sen datan nimelle. Esimerkiksi, jos me haluttaisiin laskea vaikka kaikki piin desimaalit tai käsitellä listaa, jossa on kaikki piin desimaalit, niitähän on ääretön määrä. Voit kirjoittaa toki ohjelman tai lausekkeen, joka tuottaa kaikki ne desimaalit, mutta sä et voi kirjoittaa niitä kaikkia desimaaleja. Se ei mahdu paperille, se ei ole esitettävissä muuta kuin sen nimen kautta. Kaikki IO-operaatiot, niin kuin print ja tällaiset, niin niillekään ei ole sen kummempaa literaaliesitystä. Niihin voi vaan viitata nimeltä. Eli ne plus sitten nämä konkreetit asiat, mitä voitte suoraan kirjoittaa. Eli tätä suunnilleen on data Haskellissa. Tämä on se meidän sanavarasto, mitä me käytetään, kun me mallinnetaan jotain niin kuin tietoa tällä ohjelmointikielellä. Ja datan käsittely. Mä kokeilin, kun mä lupasin, että mä en tee hirveästi koodausesimerkkejä. Mä yritin laittaa tuonne kalvoille, että etäopiskelijatkin seuraa. Eli dataa voidaan luoda kirjoittamalla literaaleja. Eli esimerkiksi mä kirjoitan 1,2. Tuo on lauseke, kun se lasketaan, niin siitä tulee arvo 1,2. Eli jos haluatte palauttaa vaikka funktiosta arvon 1,2 parin numerosta 1 ja 2, niin kirjoitatte vaan pari 1,2. Kirjoitetaan alle sulle. Samalla tavalla listat. Okei, voitte kirjoittaa literaaleja ja saatte dataa. Funktiot voi luoda dataa. Esimerkiksi tuommoinen replicate-funktio, no se tuottaa halutun määrän toistaa jotain alkiota, tekee liston teille. Syklefunktio, no se pyörittää samaa listaa ympäri ja ympäri. Sitten on kaikennäköisiä funkkareita, niin kuin take ja tällaisia, jotka syö sitä listasta palasia. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että käytetään sitä case-lausetta, jolla voidaan palastella se data, antaa sen datan osille nimi ja katsoa, että minkä näköinen se on, tehdä sillä sen perusteella jonkinnäköisiä operaatioita, käyttää niitä nimettyjä osia. Ja jotenkin olettaisiin, mulla olisi paljon enemmän sanottavaa tästä datan käsittelystä Haskellilla, mutta ei mulla ole. Siis mä voin antaa esimerkkejä, mutta ei tässä ole oikeastaan mitään kummempaa. Meillä on dataa, joka voi olla näitä literaaleja, konstruktoreja. Sitten on funktioita, jotka tekee datalle jotain. Palauttaa isompia datoja, pienempiä datoja, muuttaa sitä jollain tavalla. Jos ei ole sopivaa valmista funktiota, niin sitten sen datan voi napsauttaa auki case-lausella, tarkastella sen osia ja koodata itse sen sopivan toiminnasi. Siinä on vähän niin kuin kaikki, miten tietoa käsitellään Haskellissa. Se on niin kuin hyvin yksinkertaista. Ei ole niin kuin mitään semmoista fundamenttia juttua, että miten, niin kuin, mitä sitä voisi kummemmin sanoa. Totta kai se monimutkaisuus syntyy siitä, että niitä funkkareita ja funktioita ja näitä peruskirjaston palasia, niitä on tosi paljon. Siellä on parikymmentä erilaista funktiota, joilla käsitellään listoja. Ja sitten niiden opettelu, no sen mä jätän vähän niin kuin teille itselleen. Se on kaikkein paras, jos luette itse läpi ne peruskirjastot, katsotte mitä siellä on. Silloin ne oppii. Mutta muutamia esimerkkejä. Hyvä esimerkki, mikä on, voi jestas, minä olisin saanut vieläkään korjattua sitä fonttiongelmaa, eli sisäännys on edelleen huksusti. Tämä on jännittävää, koska mä kävin jopa tällä mikroluokassa kertaalleen kokeilemassa, että se toimii, mutta nyt se on taas rikki. Kuvitelkaa se sisäännys järkeväksi, eli n on samalla tasolla. Eli monikot, parit, kolmikot, nämä on varmaan yksinkertaisin tämmöinen ei-triviaali tietotyyppi Haskellissa. Mä voin tehdä vaikka listan, jossa on pareja, missä ensimmäinen on merkki, ja toinen numero. Merkki on esittää henkilön nimeä ja numero esittää vaikka henkilön kurssipisteitä jollain yliopistokurssi. Mä voin tuolla tavalla luoda listallisen parein. Sitten mä voin tehdä vaikka tämmöisen yksinkertaisen peruslukiotempun, että jos mulla on toisen asteen yhtälö, niin miten mä ratkaisen sen. No, toisen asteen yhtälöllähän on kaksi ratkaisua aina. Saattaa olla myös samat ratkaisut. Sitten mä palautan parin. Tää on pari. Sulku, ensimmäinen alkio, pilkku, toinen alkio, sulku, kiinni. Ei, sinänsä ei ole mitään niin kuin ihmeellistä tässä. Javassakin on pareja. Siellä on pair-luokka, joka tekee suunnilleen saman asian. Sillä ei vaan ole tämmöistä literaaliesitystä oikeastaan olemassa. Sä et voi suoraan Javassa kirjoittaa pari ja sä joudut ekana luomaan sen parin. Mahdollisesti annat ne arvot konstruktorissa, tai sitten sä luot sen parin ja sitten asetat ne arvot yksi kerrallaan. Sä ei voi suoraan kirjoittaa, mutta kyllä siellä löytyy. Se ongelma Javan kanssa on, että kun sitä ei voi suoraan kirjoittaa, niin se on vähän kömpelempi käyttää. Ihmiset yleensä keksii siinä tilalle jotain muuta kuin sen parin. Haskellissa sitä käytetään paljon enemmän, koska se on näpsäkkä kirjoittaa. Se on kolme merkkiä, mitä tarvitsee sen tekemiseen. Okei, tällaisia ne on. Ei sen kummempaa. Niitä aika paljon varmaan kurssin alkuvaiheessa tulee kuitenkin käytetty. Sitten on tämmöinen toinen pala, jossa on usein tulee ainakin kysymyksiä, että mitä ihmettä nämä on. Nämä just ja nothing nimiset arvot. Eli toinen nimi näillä on maybe. Nämä on tyyppiä maybe jotain. Ja näitä käytetään kurssin alkuvaiheessa, jolloin asiat on vielä kaikki silleen epäselviä ja ei niin tuttuja. Ja näitä käytetään semmoisissa tapauksissa, jos meillä on ohjelmassa joku arvo, jota ei aina välttämättä voida laskea. Eli joku tilanne, missä meidän funktio ei välttämättä palauta järkevää arvoa ollenkaan. Ja silloin esimerkiksi tilanne on varmaan tämmöinen vähän hönö ohjelma, joka sitä äskeistä listasta, mikä oli täällä näin tämmöinen pistelista, käy hakemassa jonkun henkilön nimen perusteella ja sitten tulostaa konsoliin, että ei ollut joko sitä opiskelijaa tai sitten sen opiskelijan pisteet. Ja nyt tässä on se ongelma tietysti, että jos mä haen jostain listasta opiskelijaa nimen perusteella, niin mitä tapahtuu silloin, jos sitä opiskelijaa ei ole siinä listassa? Siinä listassa ei ole sitä alkiota, mitä me haetaan. No, eihän me silloin voida palauttaa mitään järkevää. Haskellissa funktiot palauttaa aina arvon. Ei ole niin kuin oikeastaan vaihtoehtoa olla palauttamatta mitään. Kakkoskurssilla ehkä katsotaan, että Haskellissa on poikkeukset, että kyllä sieltä pääsee pakoon, mutta ne on yleensä aika kömpelö tekniikka. Niin idea on se, että sen sijaan, että tämä bind palauttaisi täältä listasta löytyneen alkion, niin se palauttaa sen alkion käärittynä tämän just-konstruktorin sisään, tai sitten se palauttaa tämän konstruktorin natin. Eli näillä lisätään ikään kuin, yksi vaihtoehto siihen tulokseen, semmoinen vaihtoehto, että ei onnistuttu. Okei, käsi ylös äänestys. Onko tämä selvä kuin pläkki? Käsi ylös, jos tämä näyttää siltä, että tämä ei tarvitse edes selitystä, tämä on yksinkertainen. No, about puolet, käydään se nopeasti. Eli let-lause, ensinnäkin. Haettu, siinä määritellään uusi lokaalimuuttuja. Haettu saa arvonsa sillä tavalla, että kutsutaan funktiota find, jolla menee argumenttina tällainen funktio. Tämä on funktio, siinä on lambda-lause. Ja sitten se lista. Tämä funktio, mitä se tekee? No se ottaa sen pariin. Sen voi funktio argumentin kohdallakin jo pilkkoa sen pariin palasiksi. Eli jos mä kirjoitan tähän sulku, pilkku ja sulku kiinni, niin tässä tapahtuu se hahmon sovitus, mitä pattern matching, mitä on tapahtunut muuallakin. Eli tähän n:ään sidotaan nyt se parin ensimmäinen alkio. Ja siinä parin ensimmäisenä alkiona oli opiskelijan nimi. Ja sitten verrataan, että oliko se n nyt se haettu nimi. Ja se on se funktio, minkä find tarvii. Find tarvii siis predikaatin, joka osaa sanoa jokaiselle listan alkiolle, että oliko tämä juttu se, mitä me haettiin. Ja sitten se palauttaa sen, jos sellainen löytyy. Case-lause. Avataan tämä muuttuja haettu. Eli se on se, mitä tämä find tuottaa. Ja findissa me tiedetään, että se tuottaa joko nothing tai just ja sitten alkion tuolta listasta. Jos se on nothing, niin sitten tehdään tämmöinen IO-toiminto, kuten tulostetaan ei-opiskelijaa. Ja jos se on just, niin silloin avataan taas, mikä se pari oli. Alaviiva tarkoittaa tässä, että meitä ei kiinnosta, mitä tuossa kohtaa on. Meitä ei kiinnosta sen opiskelijan nimi, me ei käytä sitä mihinkään. Me vaan tulostetaan tämä P, eli opiskelijan pisteet, se oli parin jälkimmäinen alkio, ja laitetaan sinne merkki, jolla on PTS perään. Show on semmoinen äärimmäisen näppärä funktio, joka muuttaa melkein kaikki Haskell-arvot merkkiön, jos tarvii merkkiön esityksen. Hyvin tämmöinen niin kuin, debukkaustekniikka ja semmoinen kurssi alkupään juttu. Käytännössä isossa ohjelmissa vähän vähemmän käytetään. Eli jos sulla on maybe jossain muuttujassa, niin sä syöt sen käyttämällä case-lausetta. Keissillä sä saat hajotettua sen kahteen tapaukseen, hanskattua, mitä tehdään silloin, jos se on nothing, ja sitten mitä tehdään silloin, jos se on just. No, esimerkki siitä, että miten näitä just ja nothing-arvoja tuotetaan. Okei, vähän hönö esimerkki. Niitä tuotetaan kirjoittamalla just ja joku lauseke sen justin perään, tai sitten kirjoitetaan nothing. Tässä on esimerkiksi toteutus tuolle... Miten kummassa tuo voi olla noin rikki tuo koodi? Tähänpäs korjattu versio taululle, koska mä epäilen, että tässä web-slideissa on pieni ongelma jostain syystä. Se tiputtaa sieltä nyt jotain pois. Eli miten määritellään tuollainen find-funktio, joka hakee listasta jotain? No, se ottaa kaksi argumenttia. Se ottaa ehdon. Se ehto kertoo jokaiselle listan alkiolle, että onko se haettu alkio. Ja sitten jos se lista on tyhjä lista, tässä voisi käyttää case-lausetta tai tehdä tämän hahmosovituksen suoraan funktioargumentissa. Jos on tyhjä lista, ei ole mitään mitä me voitaisiin palauttaa. Sitten taas jos meillä on epätyhjä lista, semmoinen lista, missä on ainakin yksi alkio, jota me sanotaan XX, ja sitten XS, joka kuvaa sitä loppulistaa. Mitä me sitten tehdään? No, jos se ehto pätee, tämä ehto on siis se käyttäjän antama ehto, jos se pätee tälle XL, niin palautetaan just X. Ja muussa tapauksessa toi on rikki, eihän me voida palauttaa nothing vaan. Me katsotaan, että onko se alkio siellä loppulistassa. Eli tämä katsoo, että jos siellä loppulistassa on se alkio, niin sitten palauttaa se. Jos se ei ollut se ensimmäinen, niin etsitään se sitten, oliko siellä lopussa vai ei. Okei, tarinan opetus on lähinnä se, että aina kun meillä on just, niin meillä pitää olla myös nothing. Eli koska ifin näiden ten ja else haarojen pitää olla samaa tyyppiä, niin pitää ottaa samanlainen tulos. Just ja nothing on siis samassa kategoriassa, niitä voi käyttää yhdessä. Ja se, että miten sä luot jonkun maybe-arvon, no sä kirjoitat just ja pistät perään joku lausekke. Ei mitään maagista siinä. Okei. Kun mä kirjoitin tämän koodin pätkän, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä opetan ihmisiä väärään suuntaan. Tämä on vähän mun mielestä hupsu koodin pätkä. Eli tässä tämä on semmoinen, mitä varmaan ohjelmointi ykkösen jälkeen ekana tulisi mieleen kirjoittaa. Ja se johtuu siitä, että ohjelmointi ykkössä pyritään pysymään hyvin siellä yksinkertaisella perustasolla. Että ihmiset oppisivat nyt edes vähän ohjelmoimaan. Ja tämä on hyvä ratkaisu ohjelmointi ykkösellä. Se on hyvä semmoinen eka ratkaisu, jos tämä ongelmaa lähtee tekemään. Mutta funktio-ohjelmointikurssilla tämä on auttamatta naivi ja oikeastaan huonokin ratkaisu. Eli tämä on tämmöinen yksi iso koodinpala. Siinä ei ole mitään uudelleen käytettäviä osia. Se kiinnittää sen toiminnan niin kuin täysin. Eli jos mä teen jotain muuta tuolla opiskelijan pisteillä, niin mä joudun kirjoittamaan tämän saman pätkän uudestaan. Sitten se sotkee tämmöistä logiikkaa, jossa haetaan asioita, ja sitten vielä se sotkee myös sitä, että siellä on tämmöistä IO-toimintaa, tulostelua ja sellaista. Mikä tekee sitä vaikein testata? On vaikea testata asioita, jotka tulostaa konsoli, tulostiko ne oikeita juttuja vai ei. Eli jos tehdään oikeita Haskell-ohjelmia, se koodi näyttäisi varmaan suunnilleen tältä. Eli usein, jos käytetään maybeä, niin siellä lasketaan sillä maybin sisällä. Edelleen tehdään, haetaan sieltä listasta nimi. Tällä kertaa on käytetty funktiota first. Se katsoo parista ensimmäisen alkion ihan vaan variaation vuoksi. Ja sen jälkeen tehdään se sama case-lause, mutta ei kiinnitetäkään sitä, että tulostaako se jotain, vaan pistetään tämä hae-pisteet. Sekin voi palauttaa just tai nothing. Ja se on heti paljon parempi funktio. Koska nyt meillä on hirveän paljon valmiita funktioita tässä kielessä, jotka operoi näillä nothing ja just arvoilla. Eli meillä on esimerkiksi tämmöinen funktio fmap, jolla on hieman yleisempi tyyppi kuin mitä tuossa näkyy. Jos sulla, okei, tässä on varmaan ensimmäinen Haskell-tyyppi näillä luennolla, mitä mä oon näyttänyt. Eli jos sulla on funktio, joka muuttaa a b:ksi, a on jotain, b on jotain, minkä sä itse saat valita. Sitten sulla on maybe, jossa on sisällä semmoinen a, niin fmapilla sä voit käydä muuttamassa siellä maybin sisällä, siellä just-konstruktorin sisällä olevaa arvoa tällä funktiolla, mikä siellä on. Eli tuon edellisen voisi kirjoittaa vaikka näin. Edelleen tehdään se bind, josta tulee maybe ulos. Ja sitten käydään siellä maybin sisällä ottamassa sitä alkiosta ulos se toinen osa. Eli tämä haettu, se on maybe pari merkkijono, kokonaisluku. Ja tämä funktio täällä, tämä SND, se ottaa parista jälkimmäisen alkion. Joten tämä kokonaisuus on semmoinen, että siellä sisään menee tosiaan se maybe ja nimi, pistepari, ja ulos tulee maybe ja pelkästään se pisteiden arvo. Okei, tämä on äärimmäisen hyödyllinen. Se toimii muillekin tietotyypeille kuin maybelle. Sitten meillä on from maybe. Ja se on taas semmoinen härveli, joka lisää jonkun oletusarvon tähän. Eli jos mä teen tämän kutsun haepisteet, haen penttiä, joka ei ole sillä pistelistassa. Tämä haepisteet palauttaa mulle nothing. Ja tällä from maybellä mä voin kertoa, että yhdistää nämä haaret, se tulee just tai nothing. niin nothing kuvautuu nollaksi ja just kuvautuu siksi sisällöksi, mikä sillä justillä nyt sitten sattuu olemaan. Eli tuo tarkoittaa esimerkiksi tässä mun pistelaskurissa, että mua ei kiinnosta, että onko Pentti palauttanut sitä vastausta vai ei, tai onko Pentti tehnyt kurssitehtäviä. Sillä on nolla pistettä, jos se ei ole tehnyt tehtäviä, tai sillä on nolla pistettä, jos sillä oli nolla pistettä. Sitten mulla on funktio maybe. Tämä on vähän samanlainen. Eli maybe ottaa kaksi argumenttia. Sen, mitä palautetaan, tai siis kolme argumenttia. Ensimmäinen kertoo, mitä palautetaan, jos se viimeinen argumentti on nothing. Toinen kertoo, että jos se oli just jotain, niin miten siitä justin sisällä olevasta arvosta, miten siitä tehdään se juttu, mitä me halutaan. Eli jos me halutaan tulostaa ne pisteet merkkijonona, me voidaan tehdä se hype-pisteet kutsu. Ja sen jälkeen antaa funktiot, jos löytyy pisteitä, sanotaan niitä pisteitä, annetaan niille nimi P. Sitten muutetaan P-merkkijono, pistetään perään PTS-stringi ja saadaan tämmöinen. Ja jos siellä ei ollut pisteitä tällaiselle henkilölle, niin sitten tulostetaan tuommoinen viiva. Tai palautetaan tuommoinen viiva, ei tulosta mitään. Ja viimeisenä tuommoinen cat maybes, joka ottaa listan, mikä on täynnä just nothing arvoja, ja heittää sieltä käytännössä nothingit kokonaan pois ja jättää justin nuo numerot jäljelle. Okei. Oliko nämä jotakin äärimmäisen olennaisia funktioita? Ei nämä ole mitenkään äärimmäisen olennaisia funktioita. Näitä nyt vaan sattuu tarviimaan niissä alkupään tehtävissä. Ja nämä nyt on silleen, vähän sellainen mietoesimerkki, että miten tämä datahomma toimii. Meillä on joku funktio, joka tekee jotain mielenkiintoista sille meidän datalle. Me löydetään meidän tapaukseen sopiva oikea funktio näistä kalvoista tai mieluummin sitä itseloitusta dokumentaatiosta. Sitten vaan kutsutaan sitä ja saadaan sillä toivottavasti se haluttu tulos. Tai kehitellään niistä semmoisia isompia sekvenssejä, missä on aina pienempi ja pienempi osa-ongelma, kunnes ne osa-ongelmat vastaa niitä valmiita funktioita. Okei, tässä kohtaa on myös semmoinen tarkastuksen paikka. Eli mä näytän näitä pieniä koodiesimerkkejä. Jos tuntuu siltä, että niin kun haluaisi näistä isomman esimerkin, multa voi pyytää sitä, kun about nyt, ja mä voin näyttää. Ja sitten toinen on, että kannattaa, jos otti opikseen siitä kysymysmuistikirjasta. Kannattaa vähintään pistää itselleen merkille, että jos mä sanon jotain, mitä ette tajunneet, mitä se meinaa, niin voitte kysyä vaikka luennon jälkeen, mitä toi tarkoitti. Jees. Sitten on käyty parit, kolmikot, nelikot, tolina monikkoja. Sitten on maybeä käsitelty. No sitten on listoja. Ne on varmaan niin kuin ne kolme yleisintä näiden perusinttien ja boolien lisäksi, mutta pitäisi olla ohjelmointikursseilta vähän niin kuin tuttuja. Ja listoilla on varmaan parisenkymmentä semmoista tosi näpsäkkää funktiota. Tossa ajattelin arvailla, että mitkä ne olisi niin kuin mulla silleen käyttöjärjestykseen laskenut, niin yleisimmät. Eli funktio map, se on varmaan yleisin, se kannattaa kaikkien käydä kokeilemassa, mitä se tekee. Filter, sort, take, drop. Äärimmäisen näppäriä näin alkupäin funktioiden tekemiseen. Eli tässä on ne kysymys. Kun mä sanoin, että käykää katsomassa ne peruskirjaston pari linkkiä. Kuinka moni kävi katsomassa ne, lukemassa ne läpi? Okei, te loput. Mä en kerro, mitä nämä tekee. Teidän täytyy käydä katsomassa ne läpi. Siis se on semmoinen asia, että käytätte siitä puoli tuntia, että luette ne dokkarit läpi, että mitä funktioita siellä on olemassa. Se varmasti säästää teiltä 6 tuntia työaikaa tämän kurssin kanssa. Eli nyt vaan itteen niskasta kiinni ja katsomaan ne läpi. Kaikkea ei tarvitse ymmärtää, mutta kunhan muistaa, että tämän niminen juttu siellä oli, että voi myöhemmin käydä katsoa, että olisiko tämä nyt se, mitä mä tarvitsen. Okei, yleinen ohje. Sopiva funktio peruskirjastosta. Jos ei löydy, avaa se data case-lauseella. Ei tässä kummempi. Okei, se oli miten perustietotyyppien kanssa puuhataan. Haluaako joku tarkennusta johonkin, mitä mä äsken sanoin? Jääkö jotain epäselväksi? Okei, mä oon ihan varma, että jäi, mutta kysykää ohjauksena on sitä varten. Seuraava aihe on omat tietotyypit Haskellissa. Eli tää on vähän niin kuin, siis periaatteessa näillä pareilla, monikoilla ja maybellä, niin saa kirjoitettua kyllä käytännössä kaikki ohjelmat, mitä haluaa kirjoittaa. Mutta niin ohjelmien kirjoittaminen on verrattain ikävää, niin sinne tulee turattua tosi usein. Ja tulee mokia. Niin omilla tietotyypeillä ja omalla tietotyyppimääritelmillä, niin pääsee vähän pidemmälle. Niillä saa tehtyä ohjelmia, jotka kuvaa pikkisen tarkemmin sitä teidän omaa tavoitetta. Eli meillä on omia tietotyyppejä ja valmiita tietotyyppejä. Nämä valmiit, kuten nämä monikot listat, maybe, either. Ne on standardikamaa. Kaikki Haskell-ohjelmoijat tietää, mitä ne tekee. Ja ne on yleisiä tyyppejä yleisiin tilanteisiin. Semmoisia, että no okei, tämä funktio on määritelty kaikilla syötteillä. Okei, se on maybe. Tämä funktio palauttaa kolme arvoa. No, se on kolmikko. Tämä funktio ehkä palauttaa jonkun virhetilannekoodin. No, palautetaan either-arvo, eli left-arvo. No, tämmöistä yleissanastoa. Ja ne kertoo siitä teidän koodista, että tämä teidän koodi nyt tekee tällaisia asioita. Se ei ehkä palauta arvoa aina, kun sitä kutsuu. Sitten on nämä omat tietotyypit. Nämä on aina suunnilleen tämän näköisiä siellä on. Jonkinnäköinen konstruktorilla luotu tietotyyppi, esimerkiksi tämmöinen student-alkio, nimi Pekka, pisteitä 15. Nämä on, siis aina nämä voisi esittää tällä vanhalla standarditietotyypillä, mitä on ehkä helpompi jossain kohtaa. Mutta niissä on hyvä puoli, että näillä voi niin kuin koodata käyttäen tämän kohdealueen termejä hyväksi. Eli sen sijaan meillä on pari, missä on merkkiönä kokonaisluku, niin meillä on tämmöinen tietotyyppi, joka luodaan konstruktorilla student, jossa on merkkiönä ja se numero. Tämä on olennainen ero siinä, kun tekee sitä ohjelmaa. Tämä ensimmäinen, no, sulla on pari merkkiönosta ja numerosta. On 1 miljoona asiaa, mitä tämä voisi tarkoittaa. Eli ei se ole ollenkaan selvää, että siinä on opiskelijan nimenomaan opiskelijan pisteet. Siinähän voisi olla tehtävän nimi ja tehtävän järjestysnumero vaikka. Mutta sitten kun siihen laittaa tämän konstruktorin student, no siinäkin joudut dokumentaation kirjoittamaan, että student nyt tarkoittaa sitä opiskelijaa. Ja se on ilmeistä, että mitä nämä merkkionoja numero on tälleen niin kuin pienemmällä lukemisella. Ja lisäksi siinä saa aikaiseksi tämmöisiä kohdealuespesifisiä tarkastuksia. Semmoisia. Eli voit tarkemmin määritellä, että mitkä ohjelman lauseet on järjettömiä. Eli usein niin kuin yleinen virhe, kun mä teen ohjelmia, on se, että jos mä käytän pelkkiä pareja, mä käytän niitä pareja, koska ne on käteviä. Ne saa nopeasti siihen pöydälle ja silleen. Ja sitten mulla onkin 2 paria, joissa ensimmäinen alkio on merkkiönä ja toinen numero. Mulla voi olla semmoinen pari, missä on hakemistopolku esittynä merkkiönä ja vaikka numero, joka kertoo, että kuinka monta tiedostoa siellä hakemistossa on. Ja kun mä väsyneenä koodaan, niin sitten tämä sattuu livahtamaan opiskelijan ja opiskelijan pistemäärän paikalle. Ja sitten mun kurssilta hyväksytään C/MyTen arvosanalla 5 kolmella opintopisteellä. Eli tällaiset mokat saa vältettyä käyttämällä näitä omia tietotyyppejä. Mutta niitä omia tietotyyppejä, niin se huono puoli sitten taas se, että jos joku toinen lukee teidän koodia, niin se ei välttämättä ymmärrä, mitä ne tarkoittaa. Kun taas perustietotyypeistä tiedetään yksi periaatteellinen, että miltä ne näyttää vähintään, mitä niille voi tehdä. Ja esimerkkejä. Mä ajattelin, että olisi kiva, jos mulla olisi tämmöinen animaatio näistä, miten näitä asioita koodataan tässä kalvoilla, mutta tämä härveli, millä mä teen niitä, se on ihan susi. Se ei tuota hyvää jälkeä. Eli kellä on eniten pisteitä? No meillä on tuollainen lista opiskelijoita, missä on student-datoja. Sitten me määritellään funktio getPoints, joka katsoo sen opiskelijan pisteet. Meillä ei ole valmista first tai second funktiota, koska data on uusi. Ja mitä getPoints tekee? Jos otetaan vaikka täältä tämä ensimmäinen Pekka, jonka getPoints, he ottaa siis listan ensimmäisen alkion, jos siellä on olemassa, räjäyttää ohjelman ja maailman muuten, älkää käyttäkö. Noin, ja sitten tuolla tavalla saa tehtyä. Tuossa kohtaa se alkaa hajoa. Etitään sopivat funktiot, haetaan maksimia, annetaan sille argumentti, miten verrataan alkioita, compare getpoints, ja sitten sovelletaan sen listaa. Ja sieltä löydetään opiskelija, jolla on suurin pistemäärä kurssilla. Ja tämän voi tehdä suoraan ihan GH6. Tai sitten sen voi kirjoittaa lähdekooditiedosta. Tuossa se on tehty GH6. Eli idea on taas sama. Koska me ollaan luettu ne dokkarit läpi, me tiedetään mitä funktioita meillä on. Ja sitten me voidaan palastella se data sopivaksi. Jos meillä ei ole valmista peruskirjastofunktiota, kuten ei varmasti ole tälle meidän opiskelijatyypille olemassa, niin sitten me joudutaan kirjoittaa case-lause avaamaan sieltä se sisältö läpi. Okei. Seuraava esimerkki. Kenellä on ongelmia? Kenellä on liian vähän pisteitä verrattuna siihen, mitä kurssilla tähän mennessä pitäisi olla? Vesko on varmaan lähettänyt teille tällaisen postin joskus ollut yksi aikana. Miten tämä homma tehdään? Samalla tavalla äsken. Meillä on se lista osanottajakurssilla. Sitten me määritellään, että miten osanottajasta erotetaan tietoa, että kuinka monta pistettä sillä on. Käytetään case-lausetta. Ja sen jälkeen filter, no sehän mä mainitsin, se suodattaa listasta kaikki ehdon täyttävät allekirjoitukset ulos. Ja ehto on, että otetaan se opiskelija, sanotaan sitä S, jos sen pisteet on alle 12, niin sitten sillä on ongelmia. Ja Pekka ja Mika, niillä on ongelmia tässä mun esimerkkidemossa. Tulostetaan asioita nätissä muodossa. No sen mä oon kirjoittanut tuossa tuonne lähdekooditiedostoon. Ja mitäs siellä tehdään? No taas case-lause. Siinä otetaan tästä datasta molemmat kentät. Nimi, annetaan sitten käyttää sille muuttujaa N ja P, se on niinku pisteet. Ja sitten saadaan tehtyä tämmöinen yksinkertainen merkkijono-yhdistelmä, mistä saadaan semmoinen nätti tulostus, kuinka monta pistettä sillä kaverilla on. Ja siinä vielä GHC:ssa kokeillaan. Noin, tuolla tavalla saadaan sitä esimerkki menee kirjoittua. Eli tällaista tämä suunnilleen on. Ja se pohjautuu melko lailla siihen, että tiedetään, mitkä ne komponentit on, mitä sieltä löytyy, mitä me voidaan käyttää. Okei. Tälleen käsitellään dataa. Case-lause, se on se pääasiallinen yleistyökalu. No, sitten tästä päästään vähän eteenpäin siinä asiaan, missä niin kuin se sana tyyppi alkaa nousemaan esiin. Eli tuossa äsken mä esitin, että Haskellissa voi kirjoittaa näitä konstruktorilauseita, kuten student, hipsut, Pekka, 15, minne vaan, milloin vaan, mihin tahansa, mihin lausekekkeen loppaan. Ja siinä on se rajoite, koska tämä on tyypitetty kieli, niin meidän pitää ensin määritellä, että mitä konstruktoreja me meidän ohjelmassa tullaan käyttämään. Niille tarvii antaa määritys, mutta meillä on olemassa tämmöinen student. Ja sen jälkeen me vasta saadaan käyttää sitä. Nämä just, nothing, left, right, ne on kaikki määritelty siellä peruskirjastossa. Niitä ei tarvitse itse, eikä voikaan määritellä itse. Ja näille konstruktoreille määritellään, että millaista dataa ne pitää sisällään. Mikä on se sisältö? Eli student-konstruktorilla on merkkijono ja kokonaisluku. Ja viimeksi nämä konstruktorit ryhmitellään tietotyypeiksi. Eli esimerkiksi just ja nothing, ne on sitä samaa tyyppiä, ne on sitä samaa kokonaisuutta. Eli jos toinen ifin haara on just, niin sitten sen toisen ifin haaran pitää olla just tai nothing. Ja miltä tämä näyttää? Miten se tehdään? No okei, tuossa on tietotyyppi tuosta edellisestä esimerkistä. Meillä on, kirjoitetaan data participant on, konstruktorin nimi ja sitten kenttien nimet. Ja lopussa on tämmöinen kiva deriving show ja egg. Ja verrattuna Javan tai Seerisuadan tietotyyppimääritelmä, tämä on äärimmäisen kompakti. Mikä tarkoittaa, että Haskellissa määritellään enemmän tietotyyppejä kuin näissä kielissä, jotka on ehkä tuttuja teille. Ja mitä tämä tekee? Tämä tekee uuden tyyppinimen nimeltä participant. Voit tehdä funktion participant nuoli int esimerkiksi. Konstruktorin student, eli nyt voit kirjoittaa student Pekka 32. Tai käyttää case-lausetta case x of student nimi pisteet. Ja sitten tämä vielä auto määrittelee tällä deriving-lauseella funktion show, joka muuttaa tämän student tai participant dataan merkkijonoksi. Eli sillä saa sanottua show ja sitten tämä tulostaa jotain, mitä voi kurkistella sinne GHC:ssä. Se tehdään yleensä sen takia, että GHC:ssä, kun testailette sitä ohjelmaa, niin ilman sitä show-instanssia se GHC ei voi tulostaa teille, että miltä se teidän data näyttää. Ja ohjelmointi on aika vaikea, jos ei tiedä mitä siellä käpistelee. Ja sitten se tuottaa vielä automaattisesti vertailuoperaattori, joka on myös kiva, koska niiden kirjoittaminen käsi on tosi tuskas. Eli jos GHC:llä kysytään, että tämän jälkeen, että mikä olisi tyyppi tällaiselle lausekkeelle student Pekka 12, no se on tyyppiä participant. Eli toi oli se konstruktori, tuon tyypin nimi. Mitäs tyyppiä on tämmöinen lauseke, jossa on se äskeinen student ja edessä show? No tämähän on funktiokutsu, joka muuttaa tämän datan merkkijonoksi. Esimerkiksi tällaiseksi merkki on, onko se syöte on tuo. Ja viimeisenä meillä on vertailu, että onko student Pekka 12 sama kuin student Jukka 12. No ei ole. Eli nämä tulee automaattisesti. Ja tässä nyt kun mietitte, että mitä tällaisia teette, niin tässä on oikeastaan vain mielikuvitus rajana. Nämä on kaikki tämmöisiä puumaisia rakenteita tietyllä tavalla. Niillä ei saa aikaiseksi taulukoita tai vastaavia, mutta niillä saatte oikeastaan minkä tahansa kokoelman muuttujia, jotka sattuu mallintamaan just sitä teidän ongelmaa, mikä teillä siinä koodatessa on. Okei. Ja tämä rakenne, millä näitä määritellään, mitä konstruktoria on olemassa, tämä on aika joustava, koska se antaa meidän tehdä tietotyyppejä, jossa on useampi konstruktori. Eli jos me kirjoittaisiin näin, meidän tämä participant on edelleen tietotyyppi, mutta se voi olla joko student tai teacher. Ne on molemmat tyypiltään participant, niissä on eri kentät sisällä, ne luodaan eri konstruktorin nimellä. Eli tämän jälkeen mä voisin kirjoittaa student Pekka 12 tai teacher Ville. Ne on molemmat samaa tyyppiä, mutta ne sisältää eri datan. Tätä usein sanotaan summatyypiksi, tai jos olette tuttu termin union kanssa, niin se on vähän sukulaistermi muissa ohjelmointikielissä. Ja tämä yleensä on uusi juttu ohjelmointi ykkösen ja kakkosen jälkeen, koska siellä ei ole semmoista hyvin kätevää menetelmää sanoa, että tämä data voi olla joko tällainen tai tällainen. Joten yleensä koodataan vähän eri tavalla. Tämä itse asiassa on näppärämpi tapa monessa kohtaa. Miten tätä käytetään? No, määritellään siinä funktio, joka nyt kun ei mitään muuta keksinyt, niin kertoo, että voiko tämä kyseinen henkilö, mikä argumenttina annetaan, tai data, joka esittää henkilöä, niin voiko se arvostella tehtäviä. No, case-lause. Ei ole valmista funktiota varmaan tuolle participant-tyypille, koska mä keksin sen tänään tässä puolen päivän aikaan. Kukaan ei ole kehittänyt vielä hyvää standardikirjastoa sen käpistelyyn, joten case-lause. No, jos se on opettaja, aivan sama mikä sen nimi on, niin se voi arvioida tehtäviä. Jos se on opiskelija, ei silläkään nimellä ole väliä, mutta jos sillä on pisteitä enemmän kuin 15, niin se voi arvostella tämän tehtävän. Ja case-lauseisiin, näihin pitää luetella aina kaikki mahdolliset tapaukset. Muuten se teidän ohjelma voi kaatua ajoaikana. Tälle tätä about käytetään. No, jos haluaa miettiä, että miten tämä menisi Javassa, mitä olisi lähin Java-vastine tälle rakenteelle tai seerisuojata-vastine, niin jos teette abstraktin luokan nimeltä participant, josta peritte luokan student ja teacher, siellä abstraktissa luokassa on tämmöinen metodi, jolta voi kysyä, että saako tämä arvioida tehtäviä vai ei. Ja sitten tällä student-luokassa se palauttaa vakion, tai palauttaa sen, onko pisteitä riittävästi, ja teacher-luokassa vakion true. Eli Javassa tämä sama härveli olisi kolme luokkaa, kaksi metodia, näitä pitää toteuttaa jo varmaan noin sivun verran koodia. Eli syy, minkä takia näitä ei näissä kielissä niin paljon käytetä, on se, että ne on kömpelöitä siellä. Ja lisäksi tyypit ei mene ihan samalla tavalla. Eli Haskellissa ei tule uusia tietotyyppejä, student ja teacher. On kaikki sitä tyyppiä participant. Suunnilleen tämän näköinen se olisi siellä. Okei. Sitten meillä on rekursiivista dataa. Eli tässä, jos määrittelette tämmöisellä datalauseella uuden tietotyypin, tässä on määritelty tietotyyppi, joka luodaan konstruktorilla tip, jossa ei ole yhtään kenttää, tai konstruktorilla branch, jossa on kolme kenttää. Ensimmäinen on kokonaisluku, toinen on binary tree. No, mikä se binary tree on? No, se on, mitä määritellään tässä samalla rivillä. Ja kolmas kenttä on myös binary tree. Eli tuossa on, miten tehdään Haskellilla binääripuu, joka säilöö int-tyyppisiä alkioita. Ja, no, se on aika kompakti, se ei ole mitenkään monimutkainen myöskään. Eli täällä voitte käyttää kenttänä sitä juuri määriteltävää tietotyyppiä. Ja sitten se testipuu, tämmöinen binary tree-tyypin alkio, me voitaisiin luoda vaikka tälleen, niin tehdään. Otetaan branch-konstruktori, laitetaan sinne arvo 41, se menee tuohon intin paikalle. Sitten sinne pitäisi saada tämmöinen binary tree-otus, no tehdään uusi branch. Laitetaan sinne intin kohdalle 32, ja sitten ensimmäisen kohdalle tip ja toisen kohdalle tip. Tip ei vaadi argumentteja, joten se on helppo laittaa sinne. Ja toiseen haaraan
myös.
Ja mitä me saadaan, jos piirrettäisiin algoritmikurssilla?
Kuvaa tässä, se on 41, 32 ja
näin. Ton näköinen tietorakennekuva siitä syntyisi, jos haluaisi taululle piirtää. Ja näitä käsitellään yleensä rekursiivisilla funktioilla, jota katsotaan seuraavassa opintopisteessä. Tuollaista voi tehdä. Sitten viimeisenä polymorfinen konstruktori. Eli olisiko se nyt tietyllä tavalla höhlää, jos me määritellään binääripuu, joka säilöö vain inttejä. Vai me tänne binääripuuhun me haluttaisiin, no koodareita, me haluttaisiin heti laittaa sinne joku monimutkaisempi data, mitä me säilytään siellä. Joten näitä voi parametrisoida näitä tietotyyppikuvauksia. Siinä voi laittaa tämmöisen A, tämä on tyyppiparametri. Tämä sanoo, että tuossa kohtaa meillä voi olla sitten jotain vielä tässä määritelmävaiheessa tuntematonta tietotyyppiä oleva alkio. Ja sitten kun me kirjoitetaan näitä arvoja tälle, niin sitten me kirjoitetaan tyypin nimeksi, no binary tree, ja sitten me laitetaan tuon A:n paikalle joku tyyppi, mikä me halutaan. Sitten kelpaa ihan mikä tahansa tyyppi. Joten me voidaan tehdä vaikka tämmöinen binääripuu, joka sisältää merkkijonoja. Ja sitten täällä, no, luodaan konstruktorilla branch, uusi tämmöinen puu. No nyt me ollaan päätetty, että siinä A:n paikalla on string, joten silloin tähän kohtaan tulee string. Tätä katsotaan tarkemmin ensi maanantain luennolla, mutta tämä on lähivastine sille, jos teette Javalla jotain generiksejä, teillä on tämmöinen väkä T, väkä kiinni merkki siinä teidän funktion tai tietyn luokan perässä. Okei. Viimeinen tämmöinen data- tai tietotyypin luontijuttu Haskellissa. Eli joskus on tarpeen nimetä tyyppejä uudelleen. Elikkä silloin me käytetään tämmöistä new type härveliä. Eli mitä tämä tekee? No, se esittelee uuden konstruktorin, URL, uuden tyypin, joka on myös nimeltään URL. Toinen on tyyppi, toinen on arvo, joten ei mene sekaisin, voit käyttää samaa. Ja se tekee sen myös sillä tavalla, että sillä ei ole ajonaikaista kustannusta. Se, niin kun näitä new typeja voitte tehdä niin paljon kuin haluaa, ja sitten ohjelma ja hidastus on siitä kiva abstraktio. Ja milloin näitä käytetään? Joskus me halutaan rajoittaa, esimerkiksi just tähän web-softaan, niin ei ole mitään järkeä, että me säilytään niitä meidän URL-osoitteita esimerkiksi merkkijonoina. Koska merkkijonon operaatiot, vaikka käännetään merkkijonon ympäri, sillä on reverse-funktio. Se ei tee mitään järkevää, jos me ollaan puhumassa tämmöisistä web-osoitteista. Ei niitä saa kääntää ympäri. Joten me voidaan tällä tavalla rajoittaa, että tähän uusi tyyppi uudella nimellä, nämä merkkijonon operaatiot ei toimi sille. Määritellään kaikki operaatiot, mitä sille voi käyttää itse. Me saadaan tehtyä ohjelmasta pikkisen turvallisempi, koska me suljetaan heti paljon typeriä virheitä pois, kuten esimerkiksi merkkijonon kääntäminen ympäri. Ei mikään todennäköinen virhe, mutta järkevämpiäkin varmaan keksii, kun hän miettii. Ja nelosopintopisteessä tämä käytetään siihen, että jos me halutaan samalle datalle useita tyyppiluokkamääritelmiä. Mutta ei, tässä vaiheessa ei ihan hirveä olennainen. Tuo datamäärittelyllä pärjäätte kyllä, sillä saa tehtyä kaikki samat asiat. Okei. Siinä oli ensimmäinen osuus. Tuo on tietotyyppejä. Se, miten Haskellissa esitetään dataa. Siitä mitään tarkennettavaa. Aika ilmeistä. Syntaksi on vähän erilainen. On semmoisia, niin sama tämmöinen tietotyyppi voi sieltää useita eri vaihtoehtoja. Useita erilaisia kommentteja. Joo. Joo. Tämä voisi vastuuttaa minut, että pitää nähdä sitä ikkunasta huolta. Sehän pitäisi muun muassa laittaa kiinni, että jollekulle tulee kylmä tai me lähdetään täältä. Okei, mennään eteenpäin. Jos se on vain hapen loppumisesta, niin tiukennetaan asiaa, niin saadaan semmoinen mukava narkoosi tähän vielä loppupäiväksi. Eli tämmöinen teoreettinen havainto, tuo oli aika käytännönläheistä. Tiesittekö, että tyyppi ja tietotyyppi, tai mitä termejä näille asioille haluaakaan käyttää, riippuen, että mitä kieltä käytetään. Nämä on tyystin eri asioita. Jos me puhutaan tyypeistä tällä alalla, me tarkoitetaan joko tietotyyppiä tai tyyppiä, ja me käytetään sille samaa sanaa. Puhutaan tyypeistä, ja niille on oikeasti sille niin kuin radikaalisti kaksi eri merkitystä. Ja tämä ei ole yleisesti tunnistettu tosiasia, että me sotketaan tällä tyyppisanalla näin pahasti. Mä veikkaan, että jos mä kysyn mun mennyt siis ylipäänsä tuolta mun kollegoilta, mikä on tyyppi. Ne riippuu, että millä ohjelmointikielellä se on ohjelmoinut, niin se määritelmä on ihan eri. Ne on kaksi täysin eri asiaa, mistä ne puhuu. Ja sitten tästä tulee tosi hyviä internetkiistoja, kun ihmiset lähtee vaikka vääntää jotain, onko Python parempi kuin Java. Ja sitten aletaan puhua heti tyypeistä, ja Python-koodarille tyyppi on yhtä kuin tietotyyppi, ja Haskell-koodarille tyyppi on yhtä kuin se asia, mitä mä sanon tyypiksi tällä luennolla. Ilmeisistä syistä, koska mä teen Haskellia. Ja tämä on semmoinen asia, että tämä on niinku yleishyödyllinen tämän kurssin ulkopuolella havaita. Eli tyyppi, mistä tämä ylipäänsä tämä sana tyyppi tulee? Se on sekä arkikielen sana että tämmöinen tekninen termi, jota käyttää tämmöinen, niin kuin, tämmöinen perusohjelmistoteollisuus, ja sitten se esiintyy myös logiikan puolella. Ja nyt ohjelmistoteollisuus tarkoitan siis Akselia, Java, C-Sharp, ihmisiä, jotka tekee teollisuudessa, ovat tehneet ihmiset 200 vuotta näillä työkaluilla töitä. Mitä ne tarkoittaa sillä? Jos me sanotaan, että tyyppi, tästä eteenpäin mä sanon sitä tietotyypiksi tätä tulkintaa, niin se on nimetty tulkinta jollekin joukolle bittejä. Sillä tietokoneen muistissa on joku bittikuvio, sitten me annetaan sille bittikuviolle nimi int, jonka perusteella me voidaan tulkita, että okei, nämä bitit tälleen peräkkäin, tarkoittaa numeroa 42. Me voidaan valita sille oikeat operaatiot, että nämä kokonaislukuja, että me tällä tuolla bitteen, niitä summataan tällaisella käskyllä. Sitten siellä on yleensä tämmöinen niin kuin jonkinnäköinen storage contract, en mä tiedä oikein miten se suomennettaisiin, mikä sanoo, että pidetään huoli, että siinä muistissa, jos tässä kohtaa muistia pitäisi olla int, niin sinne ei kirjoita sitten vaikka doublea siihen kohtaan. Pidetään huoli sitä muistin eheydestä. Sitten pidetään sitä huoli myös tämmöistä operaatioiden eheydestä. Eli aliohjelmaa, jos sille viedään argumenttina väärän tyyppiset asiat. Se haluaisi kaksi inttiä, mutta sä viet sinne kaksi merkkijonoa. Niin sitten se ohjelma ei käänny. Ja sitten viimeisenä tämmöinen semanttinen eheys, että ei tulisi näitä tyyppivirheitä ajon aikana. Usein. No nämä on sitten tietysti niin kuin tämmöisiä makueroja, että kuinka paljon mitäkin näitä ominaisuuksia haluat kielessä. Pythonissa esimerkiksi ei ole tätä, niin kuin, sitä ei ollenkaan haluta sinne. Pythonissa kaikki, jos sä yrität laskea merkkijonon ja numeron yhteen, niin sitten se valittaa sulle, kun sitä ohjelmaa ajetaan. Ei siinä vaiheessa, jos sitä ohjelmaa niin kuin kirjoitetaan. Ja tämä tulee noin vuodesta 1960. Eli se on hyvin aikaisessa vaiheessa havaittu, että me tarvitaan jonkinnäköinen kontrakti sille, että mitä missäkin kohtaa muistia on. On historiassa esimerkiksi semmoinen ohjelmointikieli kuin PCPL, C:n edeltäjä, jossa ei ollut muuta kuin konesana tietotyyppinä. Ja sillä ohjelmoiminen oli tosi vaikeaa, kun otit sä minkä tahansa muuttuja, niin se on konesana. Ja sit sun pitää jostain arvata, että onko tämä konesana osoitin muistiin, onkohan se, pitäisikö se tulkita ASCII-merkiksi tai mikä merkistö sillä on ollutkaan käytössä, onko se numero vai liukuluku. Eli aika pian sitä, kun lähtee miettimään, niin tarvii tämmöisen abstraktiolla kerrota, miten ne piti nyt siellä muistissa on. Ja oliko se Fortranin nelosversio alkoi, siinä vaiheessa tämä termi alkoi vakiintumaan sille yleissanasta erityiseksi termiksi, joka tarkoittaa tietotyyppejä. Okei, sitten vastaavasti tällä aidan toisella puolella, tietotekniikka ja logiikka, ne on niin kuin saman kolikon kääntöpuolet. Logiikka on se matemaattinen tausta, ihan tälle samalle asialle. Siellä ei ohjelmoida, meillä ohjelmoidaan ja ei tehdä todistuksia. Mutta käytännössä me tehdään sama asia. Ja siellä taas tyyppi on paljon vanhempi termi. Eli sitä alkoi käyttämään Bertrand Russell vuonna varmaan jotain 1908 tienoilla. Eli siitä tulee nyt 110 vuotta ikää tälle termille. Eli se on mitä, 52 vuotta vanhempi kuin mitä tämä toinen täällä. Ja on ilmeistä, että niin kuin Alcol Fortran, tämä jengi, joka teki tämän, ne ei hokannut ollenkaan yhteyttä siihen, mitä nämä Russell ja Church teki paljon aikaisemmin. Termit on ihan erilaisia. Logiikassa, no okei, siellä ei ole tietokonetta eikä muistia, me ei haluta hallita muistin eheyttä. Siellä se tavoite tyypeillä oli estää kirjoittamasta kaavoja, meillä kaavat on sama asia kuin ohjelma, joissa on tietynlaisia virheitä. Ja täällä tyyppi ei tosiaankaan välttämättä tarkoita mitään tietokoneen muistin tai muuttujan tallentavaa asiaa. Se on lausekkeen ominaisuus. Viime maanantaina me puhuttiin paljon lausekkeista. 1 plus 1 on lauseke. 1 plus 1 on tyyppiä int. esimerkiksi. Se on tällä lausekkeella se ominaisuus. Ja mihin näitä käytetään? No, tietotyyppi on erityisesti se muistiin säilytyn dataan jonkinnäköinen ominaisuus. Tämä data on aseteltu muistiin bitteinä tällä tavalla tässä järjestyksessä. Ja mun mielikuva siitä, mitä tietotyypillä halutaan tehdä, on se, että me pidettäisiin muisti eheänä. Eli varmistettaisiin, että me ei tehdä mitään hölmöjä, kuten tulkita kokonaislukua liukulukuna ja saada mieletöntä vastausta meidän ohjelmassa. Se on se pääasiallinen funktio näin. Logiikassa se on lausekkeiden tarkoitus estää kirjoittamasta näitä lauseita jotenkin sille, että ne on viallisia. Ei sitä, että me ylläpidettäisiin mitään niin kuin muistin eheyttä tai mitään. Se tulee vähän sivuvaikutuksena, kyllä se sama asia. Tässä on se visuaalinen ero, mikä näillä asioilla on näissä eri traditioissa. Haskell on enemmän tästä logiikkatraditioista peräisin. Niin nyt huomaa, jos meillä on Javassa aliohjelma, niin mitä me nimetään sitä aliohjelmaa? Mihin ne tyypit osuu siellä? Se on se paluuarvo ja sitten nämä aliohjelman syötteiden nimet. Niissä on tyypit. Mutta tällä, jos te mietitään distance-metodia, niin se metodi, se ei kuulosta ylipäänsä, että sillä olisi niinku tyyppi ylipäänsä. Kun taas Haskell-puolella tämä distance, kun se on määritelty, se on, sitä voi käyttää lausekkeena, ja sillä on tyyppi point-nulli-point-nulli-tavoite. Se tyyppi liittyy nimenomaan siihen funktioon, ei sen funktion syötteeseen tai tulokseen. Tosin tämä totta kai nimeää, että mitään syötteet on, mikä se tulos on, mutta ne on vain osa lausekkeita tälle koko tyyppi asialle. Ja se idea, mikä tässä on myös ero, että jos me katsotaan ihan tavallista lauseketta, vaikka tuossa on lauseke, jonka voit kirjoittaa sekä Javaan että Haskelliin. Javassa just mä veikkasin, että kukaan ei sano, että tämä lauseke, tämä näin, on tyyppiä int. Jos joku sanoo näin, niin se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että kun me lasketaan tämä lauseke, kun se Java suorittaa tämän, niin sitten muistiin tulee int. Sieltä syntyy tuloksena int, kokonaisluku. Kun taas Haskellissa usein jopa kirjoitetaan, Haskellissa on tämmöinen kaksoispiste-operaattori, joka sanoo, tämä on tyyppiä. Eli se on konkreettisesti, nyt se tyyppi liittyy tähän pluslausekkeeseen. Me ei ajatella sitä, että nyt kun me Haskell laskee tämän lausekkeen, niin siitä syntyy tuloksena int. Toki se pitää paikkansa myöskin, mutta tämä lauseke itsessään on tyyppiä int. Tämä on hiuksen hieno ero. Ja nämä merkitykset, niin nämä on sukua keskenään, mutta ne ei ole tosiaankaan se sama asia. Eli näillä on se yhteys, että viallisten lauseiden kieltäminen, eli nyt jos mä kiellän vaikka tämmöisen lauseen, että pluslaskulla täytyy olla molemmat argumentit vaikka inttejä, niin tämähän toki ajaa sen samaan asian, että sitten kun Haskell pyörii normaalissa tietokoneessa, siellä on kuitenkin se muisti taustalla, niin samaan muistipaikkaan ei mene erilaisia datoja, joilla erilainen esitystapa. Ja sitten sä voit käyttää tätä datan eheysominaisuutta Javassa. Sä voit määritellä uusia luokkia ja hoitaa sen sun ohjelman sillä tavalla, että ne olennaiset metodit hyväksyy vain tietyn luokan jäseniä. Ja sillä tavalla sä pystyt koodaamaan sinne Javan sisälle semmoisen ominaisuuden, että tietyt lausekkeet muuttuu hölympölyksi. Eli näitä vähän voi käyttää samaan asiaan. Ja tietysti se idea on, että koska Javassa on tämä datan eheys se pääpointti, niin silloin on vaikeampi koodata niin kuin muita ominaisuuksia kuin se, mitä silloin on tarkoitettu koodata. Okei. Tämä on suunnilleen noin vuonna 1970, kun nämä termit alkoivat olemaan niin käytettyjä sille, että logiikan tutkijat alkoivat tutkimaan niin paljon tietokoneohjelmia, että ne törmäsivät, että sielläkin on käytössä tämä tyyppisana tosin eri merkityksessä heillä. Ja noin 1970 julkaistiin kieli nimeltä ML. Robin Milner on se heipo, joka sen teki. Ja siinä on tämmöinen hyvin niin kuin näppärä idea. Eli se datan tyyppi, jos mulla on esimerkiksi Haskellin literaali student Pekka 12. niin sen tietotyyppi on, no se tietotyyppi kertoo, että minkä muotoinen se data on. Ekana on merkki, no sitten on kokonaisluku. Ja se tietotyyppi on sen datan tyyppi ja toisinpäin. Eli ne samaistetaan tämä käsite tyyppi ja tietotyyppi silloin, kun me puhutaan yksittäistä arvoista, yksittäistä valmiiksi lasketusta datan kappaleista. Silloin se on sama asia. Ja Javassa se on olemassa vasta siinä vaiheessa, ja näissä ML-sukuissa kielissä se on olemassa jo näillä lausekkeilla. Ja jos haluatte kinastella internetissä, tyypit versus ei-tyyppejä tai dynaaminen tyyppi, se on just semmoinen hyvä riita, mihin ei tule ikinä loppua. Sitä on internetpullolla ja siihen voi osallistua, ja siitä saa, jos sen luontoinen ihminen, paljon kiksejä, kun vääntää jonkun ihmisen kanssa asiasta, joka ei tule koskaan valmiiksi. Toisella puolella ihmiset puhuu tietotyypeistä. Jos käytätte dynaamisia kieliä, niin se on varmasti tietotyyppi, mistä puhutte. Ja toisella puolella se puhutaan näistä loogisista tyypeistä, jotka on lausekkeiden ominaisuuksia. Ja sitten ei ikinä päästä yhteisymmärrykseen. Ja Haskellissa me ollaan melko vahvasti sillä logiikkasarakkeella. Ainoastaan perustietotyypeissä tyyppi ja tietotyyppi on sama asia. Ja nyt mitä tämä Haskell-tyyppi tarkoittaa, sen olennainen pointti ei ole selvittää, että miten int säilytään muistin tai pitää huoli, että operaatiot saa oikein tyyppisiä argumentteja, vaan sen olennainen pointti on estää kirjoittamasta hölynpölyä. Estää kirjoittamasta semmoisia ohjelmia, joissa ei ole mitään järkeä. Ja erona siihen, mitä tällä Java ja tällä puolella tehdään, siellä se systeemi sanoo, että se on niin kuin järkevä, jos samaan muistipaikkaan ei laiteta kahta niin kuin eri esitystä esitettyä arvoa. Kun taas Haskellissa pystyy enemmän itse määräämään siitä ohjelmasta, että mitkä lausekkeet on hölynpölyä ja mitkä ei. Ja sillä saa pikkisen, ainakin mun oma kokemus on, että sillä saa tehtyä ohjelmia, jotka toimii helpommin, kun ne on saatu kääntymään. Vähemmän bugeja. Ja mitä nämä Haskellin tyypit on? Eli nämä on tämmöinen syntaktinen sääntöjärjestelmä vääränlaisen ohjelmien rajaamiseksi ulos. Syntaktinen tarkoittaa siis sitä, että me katsotaan tätä lauseketta niin kuin esitysmuodolta. Me ei mietitä sen semantiikkaa. Meillä on lista sääntöjä, jotka kertoo, että milloin Haskell-ohjelma on ok. Ja jos se on ok, niin jokainen siellä Haskell-lausekkeella ja sen alilausekkeella on jokin tyyppi olemassa siinä vaiheessa, jos se menee käänteestä läpi. Ja jos ei ole, niin se lauseke ei ole ok ja sitten kääntäjä valittaa. Ja otetaan niin kuin yksinkertaista esimerkki, millainen se tyyppisääntö voisi olla. Tämä ei ole aito Haskellin tyyppisääntö. Tämä on ehkä jonkinnäköinen semmoinen hyvin spesifi osajoukko sitä säännöstä. Eli me yleensä kirjoitetaan, jos luette artikkeleja tyyppijärjestelmässä tällä tavalla. Oletukset on viivan yläpuolella ja lopputulema viivan alapuolella. Eli toi sanoo, että jos lauseke x on tyyppiä int, lauseke y on tyyppiä int, niin silloin lauseke x plus y on tyyppiä int. Ja tämä on se lauseke, minkä perusteella mä sain kirjoittaa tämän silloin, kun siinä, vaikka näin, tämän säännön perusteella, no, 15 plus 5, int, ja silloin tämä koko juttu on int. Jos tämä on int, kolmonen on int, niin silloin tämä koko ääreveli on int. Tässä on itse asiassa mun kurssilla opetusohjelma, jolla tätä reenataan tekemään. Ja tällä tehdään tämmöisiä päätöksiä, että merkki on kissa plus 5. Se on täysin ok Haskell-lauseke. Se on järkevä jäsenys ja tulkinta, mutta tyyppi ei ole ok. Et voi tehdä näin. Tämä taas on ok. Sitten esimerkki toinen. If-lauseet, ne tyypitetään tällä tavalla. Jos lauseke C on boolean tyyppinen, jos lauseke T on tyyppiä A, jos lauseke E on tyyppiä A, niin sitten if C, then T, else E on myös tyyppiä A. Eli jos ifille laittaa tohon kohtaan booleanin ja tonne ihan mitä vaan, millä sattuu olemaan sama tyyppi, niin sitten tämä if-lauseke on tyyppiä. No, sitä tyyppiä, mitä nämä kaksi ten ja elisen haarassa olevaa lauseketta on. Okei, tällä on hyvä demonstroida tämä tyypityksen syntaktista. Tässä, mitä tarkoitetaan, kun se on syntaktinen ominaisuus. Eli mä en voi kirjoittaa näin. Mä en voi kirjoittaa, että if true, then 41, eli se kissa. Koska tämä sääntö sanoo, että then ja else haarossa pitää olla samantyyppinen alkio. Täällä on numero, täällä on merkki, no ei kelpaa. Huolimatta siitä, että if true No se sievenee arvoksi 41. Tämä lauseke, jos me ajatellaan tyyppiä, tämä on tismalleen sama kuin arvo 41. Koska se on aina true, aina valitaan tenhaar. Ja 1 plus 41 olisi ihan järkevä lauseke. Eli tämä ei kato sitä, mitä ne lausekkeet tekee tai merkitsee. Se katsoo vaan mitä tyyppiä. Joo.
No, jos siellä on vaikka E on B, niin onko se sitten ollut?
Siis hetkinen, siis tässä kohtaa.
Siellä ylhäällä, kun siellä on, ne on molemmat taata, mutta jos toinen on B, niin sitten se on eri tyyppiä, se on OK.
Ei. Ja molempia täytyy olla samaa tyyppiä. Joo, molemmat tässä ja tässä täytyy olla samantyyppinen alkio, muuten ei mene käänteestä läpi.
Se on vaan se if-lauseessa on vaan käskemyksellä.
Joo, nyt en ymmärrä kysymystä.
Se on vaan yleisesti tuossa if-lauseen rakentamassa käskettä, että ne molemmat palautettavat täytyy olla samaa tyyppiä.
Joo, ja se on nimenomaan se tyypityssääntö, joka kertoo, että jos me nähdään if-lause, niin milloin se on ok ja milloin ei. Se on määritelmäkysymys. Joo, oli... Okei, okay, yeah. Jes. Minkä takia tämä on syntaktinen ominaisuus? Miksi? Okei. Okay. On kieliä, joissa se tyyppijärjestelmä on sen verran monimutkainen, että tämä saattaisi toimia. Mutta minkä takia tämä on syntaktinen ominaisuus? Minkä takia me katsotaan vaan sitä ohjelmien rakennetta, eikä niiden, miten ne suoritetaan? Johtuu siitä, että Haskell on Turing-täydellinen ohjelmointikieli. Eli ei ole mitään yleistä reseptiä sanoa Turing-täydellisen ohjelmointikielen, mielivaltaisen ohjelman toiminnasta yhtään mitään. Sillä ei voi vaan tehdä minkäännäköistä yleistä analyysiä, koska pysähtymisongelma ja niin edespäin. Joten sitä katsotaan vaan sitä ulkomuotoa ja yhdistää ne tyypit siihen. Eli toisin sanoen tyypit estää kirjoittamasta tietyn näköisiä lausekkeita, vaikka niillä lausekkeilla olisi sama merkitys. Eli tällä tyyppijärjestelmän käytöllä on hinta. Se rajaa joitain mahdollisesti hyödyllisiä ohjelmia pois. Se rajaa esimerkiksi tällaisen lausekkeen, mikä nyt varmaan jos sen kääntäisi Pythoniksi, joutuuhan siihen jotain muutakin tekemään. Ja Pythonissahan tämä toimisi ihan hyvin, mutta Haskellissa se ei toimi. Eli tällä on tyyppijärjestelmän käytöllä tässä niin kuin merkityksessä tyyppi eikä tietotyyppi. Sillä on hinta. Kaikkia ohjelmia ei voi kirjoittaa. Jotkut ohjelmat joutuu kirjoittamaan eri tavalla kuin kirjoittaisi normaalisti, mahdollisesti työelämällä tavalla. Ja sillä on hyötyjä. Eli käytännön hyöty, mihin mä syyllistyn, tai siis hyvä, missä tapauksessa hyvä juttu, mä vaan teen tätä, koska mä oon idiootti. Mä otan tuntia ennen deadlinea, tai varmaan tässä tapauksessa 5 tuntia ennen deadlinea, jonkun 1000 rivin ohjelman, mikä pitäisi pyöriä vaikka mun demoissa. Mä kirjoitan siitä 300 riviä, eli melkein kolmanneksen uudestaan. Ja siinä vaiheessa, kun mä saan sen käänteestä läpi, mä oon idiootti, enkä mä testaa sitä kertaakaan. Mutta jos mä teen Haskellia, niin siinä on aika hyvä chance, että se ohjelma toimii. Jos mä teen Pythonia, niin siinä ei ole minkään näköistä chanssia, että se ohjelma toimisi tämän jälkeen. Pythonissa mun pitäisi tehdä paljon enemmän testejä, mun pitäisi tehdä niitä enemmän Haskellissakin, mutta tämä auttaa merkittävästi tuossa kohtaa. Älkää tehkö tätä, vaan tehkää niitä testejä, koska te olette fiksumpia kuin minä. Lisäksi sillä on semmoinen hauska puoli, että se ohjaa ihmistä, kun ihminen tekee ohjelmaa. Eli kun oppii tämän tyyppijärjestelmän, niin usein käy silleen, että kun lähdette koodaamaan jotain, niin se tyyppijärjestelmä automaattisesti rajaa sieltä niin kuin muun muassa paljon huonoja valintoja pois. Se näkee jo otsalla, että tämä ei tule toimimaan, minun kannattaisi kokeilla tätä. Jolloin se ohjelmoiminen saattaa olla jopa nopeampaa ja sinne tulee yleensä, mun kokemus on, että sinne tulee mukavampia rajapintoja eri asioille. Joidenkin ihmisten kokemus on tietysti päinvastainen, mutta mun kokemus on tämä. Ja joskus se, että asioille laittaa tyypin, niin me lyhentää merkittävästi sitä koodin määrää, mitä tarvii kirjoittaa. Eli koska Haskellissa voi käyttää tietoa siitä, että tämä lauseke on tätä tyyppiä, niin valitsemaan, että mitä funktiota sille sovelletaan, niin sillä saa tosi paljon naftimpia ratkaisuja aikaiseksi. Eli se ei aina lisää työtä, joskus se vähentää työtä. Kakkoskurssilla törmäätte funktioon fold, jolla on se kiva ominaisuus, että ratkaisette mitä tahansa ongelmaa ja asetatte ne tyypit oikein ja sitten se on ratkaisua fold pelkästään. Se on aina fold. Ja se on aika lyhyt sana kirjoittaa. Okei. Tällaiset on Haskellin tyypit. Ja sitten nopeana pikajuoksuna, mistä tämä idea tulee? Miksi nämä on tällaisia? Miksi ne on erilaiset kuin tyypit tai tietotyypit. Eli tämä on se, varmaan kukaan kuullut Russellin paradoksista aiemmin. Matematiikassa varmaan, heti kun puhutaan joukko-oppia, niin se tulee vastaan. Tästä on itse asiassa sarjakuva, semmoinen paksu kirja, aivan loistava. Eli tämä on hyvin vanha ja hyvin merkittävä matemaatikko Bertrand Russell. Ja siinä jossain 1900-luvun alkupuolella tämä yritti löytää matematiikalle semmoisen vankan pohjan. Siinä vaiheessa matematiikka oli niin kehittynyt, että sieltä alkoi tulemaan hölynpölytuloksia. Ja tätä kaveria se vaivasi tosi paljon. Ja sitten vahingossa tuli tämmöinen ongelma vastaan. Tämä on vanha tämmöinen esimerkki paradoksista. Parturi ajaa niiden miesten parrat, jotka eivät aja omaa partaansa. Parturi sattuu olemaan mies, ajaako parturi oman partansa vai ei. No jos se ajaa partansa, niin no silloin se ei pitäisi ajaa sitä. No. Niin. Tai matemaattisesti, olkoon meillä joukko M, joka on määritelty silleen, että X kuuluu sinne joukkoon M, vaan jos X ei kuulu itsensä. X on siis joukko. Eli jos joukko ei sisälly itsensä, niin sitten se sisältyy tuohon M. No sisältyykö joukko M itseensä? No, toi on vähän ikävä, koska nyt jos haluat luoda matematiikalle perusteet, semmoisen järkevän kielen, millä voi esittää niin kuin järkeviä väittämiä, puhua niistä, että onko tämä oikein vai väärin, niin sitten sä et oikeastaan halua, että sillä kielellä voi kirjoittaa tällaisia asioita, jotka ei ole oikein eikä väärin. Joten tämä on vähän semmoinen ikävä puoli. Totta kai Gödel sitten jossain vaiheessa muutama vuosikymmenen perän jälkeen sanoi, että aina on semmoisia asioita, mistä ei voi sanoa, että onko ne totta vai ei. Mut jos tässä vaiheessa tämä asia lähtee tekemään, niin tämä on vähän ikävää. Ja. Sitten, mikä tämä Russellin ratkaisu on? Annetaan joukoille tyypit. Idea on, että tämä tyyppi on semmoinen juttu, mikä joukolla on, joka panee asiat järjestykseen. Tyypin yksi joukko voi sisältää vain tyypin nolla joukko, ja tyypin kaksi joukko voi sisältää tyypin yksi joukko, ja tyypin kolme joukko voi sisältää tyypin... Pistään joukot järjestykseen. Ja nyt tämä lauseke, tämä on mieletön sinänsä. Ensinnäkin se on mieletön sen takia, että tässä kohtaa katsotaan, kuuluuko X itteensä. No, X ei voi olla X:n osajoukko. Se voi olla vain osajoukko semmoista joukosta, jolla on yhtä korkeampi tyyppi. Myöskään M. No, eikä saa voi kysyä, kuuluuko M M:ään, koska joukko ei määritelmä. Eli se voi kuulla semmoiseen joukkoon, jolla on sama tyyppi. Pitää olla isompi se tyyppi. Eli tällä on tämmöinen hyvin yksinkertainen tyyppisysteemi, jossa on vain niin kuin joukot laitettu listaan. Ja tällä saadaan tämä Russellin paradoksi häviämään. Ja kirjoittaa aivan jäätävä tiiliskivi matematiikkaa sen asian päälle. Okei, Church on tyypitetty lambda-kalkyyli. Eli puhuttiin luennolla yksi lambda-kalkyylistä, joka muodostaa Haskellillekin esimerkiksi pohjan. Ja siinä on sama ongelma. On helppo keksiä tämmöisiä lambda-kalkyylin lausekkeita, jota voi laskea tuomiopäivään asti. Ja ainoa mitä se tapahtuu, sä lasket, se on aina vähän isompi se lauseke, jota sä lasket. Sun työmäärä kasvaa koko ajan, et koskaan saa sievennettyä sitä mihinkään järkevää arvoon. Ja kuten yrmiästä ilmeestä tuossa näkyy, niin tämä ei ole hyvä juttu, jos olet tekemässä logiikkaa. Tämä on äärimmäisen hyvä juttu ohjelmoijalle, koska me halutaan ohjelmia, jotka pyörii ikuisesti, tai ainakin konseptuaalisesti ikuisesti, niin kuin web-palvelut. Nehän vain jatkaa ja jatkaa, kunnes ne sammutetaan. Eli täällä on sama ongelma tällä kaverilla. Tämä on semmoisia lausekkeita, jotka on tähän tarkoitukseen tehnyt määritelmän perusteella hölynpölyä. No sama ratkaisu. Lisätään tyyppi. Eli jokaisella tyypitetyn lambda-kalkyylin lausekkeella on jonkinnäköinen, tai jokaisella muuttujalla jonkinnäköinen tyyppi. Ja nämä tyyppien rakenne on semmoinen, että siellä ei voi tulla lausekkeita, jotka ei koskaan päätyisi niitä laskemaan. Mä oon laittanut Barclay Rosserin kuvan siihen, koska tämä tunnetaan nykyisin Church ja Rosserin lauseena, tai Church ja Rosserin lauseena. Ilmeisesti väite on, että Alan Turing todisti tämän ensimmäisenä, että yksinkertaisesti tyypitetty lambda-kalkyyli, niin jos sitä lähtee laskemaan, niin aina päästään lopputulokseen jossain vaiheessa. Idea on, tyyppi kertoo jotain sitä lausekkeesta ja rajaa jotain hölmöjä lausekkeita pois. Russellilla se rajaa tämmöiset yksinkertaiset matemaattiset paradoksit. Täällä se rajaa pois kaikki semmoiset lambda-lausekkeet, joiden laskeminen ei päädy. Mitäköhän tälle kaudelle on tapahtunut? Noin. Okei. No miten me päästään tosta? Siis toi on pohja Haskellille ja suurelle osalle muitakin ohjelmointikieliä nykyisin. Ja siinä totta kai, koska huomaatte, että kuva on edelleen mustavalkoisia, tosta on huomattavan paljon aikaa, niin sitä on pari kehitysaskelta, sitä yksinkertaista tyypillistä lambda-kalkylistä. Se on kieli, jossa jokaisella asialla on tyyppi, siellä on vähän perustyyppiä. Sillä voi ohjelmoida hyvin kömpelösti, paremmin kuin tyypittämättömälle. Ja siinä sitten joitain vuosia myöhemmin, niin herrat John Hughes Girard ja John Reynolds, tämä on tämmöinen mielenkiintoinen ominaisuus. Girard on logiikan tutkija ja Reynolds on tietoteknikko. Molemmat keksii saman asian itsenäisesti pari vuotta erossa toisinaan. Näillä tuli idea, että lisätään sen lambda-kalkyyliin funktiotyypeiltä arvoille. Eli tämä on se asia, mistä on vedetty esimerkiksi Javaan geneeriksi. Siellähän käytetään tämmöistä tyyppimuuttujaa T. Sanotaan, että tämä lista sisältää alkioita tyyppiä T. Tulen kertomaan sulle myöhemmin, että mitä siinä T:n paikalle tulee. Sinne varmaan tulee Vesan kurssilla kerholainen tai jotain tällaista. Eli sillä on vahva matemaattinen pohja, miten näitä asioita ajatellaan. Toinen kaveri, joka on siinä, no nyt mä pienensin tämän taas rikki. No, koska mä käytän tuota kuvaa luvatta, niin ehkä se ei haittaa. Toinen keksijä on John Reynolds, joka on ehkä yksi tunnetuimpia tämmöisiä modernin ajan tietotekniikoita. Tai oli. Muistaakseni, oliko 8 vuotta sitten menehtynyt? Vai 2000? No, en muista, oliko jossain tällä vuosituhannella kuitenkin. Ja nyt jos mun kalvo ei olisi näin hirvittävällä tavalla rikki, niin päästäisiin eteenpäin. Mitä tämä tarkoittaa, tämä polymorfinen lambda-kalkyyli? Mitä tarkoittaa se, että meillä on funktioita, ei ole samalla tavalla funktioita, Haskell-funktioita, tyypeiltä arvoille. Eli tuossa on esimerkki, että jos näitä kahta keksijää ei olisi ollut, ja tämä olisi jäänyt keksimättä, niin sitten aina kun me kirjoittaisiin joku tämmöinen yleinen funktio, kuten length, me voitaisiin kirjoittaa useita versioita. Tämmöinen funktio, joka laskee kuinka monta alkiota on listassa, joka sisältää kokonaislukuja. Ja sitten toinen funktio, joka laskee, että kuinka monta arvoa on listassa, joka sisältää boolean arvoja. Ja tämähän on täysin järjetöntä, koska eihän täällä tässä toteutuksessa, näissä kahdessa rivissä, on täysin samat rivit. Se joudutaan kirjoittamaan 2 kertaa. Jos ohjelmoitte kielellä nimeltä Go, niin no, tervetuloa. Teillä ei ole tätä seuraavan kalvon ominaisuutta. Joudutte tekemään tämän useamman kerran. Eli mitä meillä on Haskellissa esimerkiksi? Meillä on tyyppimuuttuja ja tämmöinen for all tyyppi, joka sanoo, että okei, nyt tämä ala täällä, siellä meitä ei kiinnosta, mitä tämän listan sisällä on. Me lasketaan vaan sen listan mittaa. Se on ihan sama, että oliko siellä kissoja, kanoja vai kokonaislukuja. Eli saadaan aikaiseksi funktioita, jotka toimii mille tahansa listalle. Sä voit valita tuon tyyppimuuttujan A-paikalle, aina käyttötapauksesta riippuen, minkä tyypin haluat. Jos olet laskemassa kokonaislukulistan pituutta, niin sä voit valita, että tuohon A-paikalle laittaa int. Jos olet laskemassa boolean listan pituutta, sä laitat bool siihen, doublen, mitä tahansa tarvitkaan missä vaiheessa tahansa. Eli äärimmäisen olennainen ajatus. Tästä syystä esimerkiksi suurin osa Haskellin peruskirjasta on polymorfinen. Mikään funktio ei nimeä oikeastaan mitään konkreettia tyyppiä. Kaikille kelpaa jollain tavalla polymorfinen asia. Tämä on paljon pidemmällä Haskellissa kuin esimerkiksi Javassa tällä hetkellä. Ja huomatkaa taas syntaksi. Haskellissa tämä syntaksi on tosi kevyt. Javassa generikset se on verrattain raskas käyttää, joutuu kirjoittamaan paljon. Mikä johtaa siihen, että sitä ei käytetä niin paljon kuin olisi ehkä hyödyksi. Okei, viimeinen steppi tässä ketjussa, mikä lähtee 1900-luvun alusta ja päättyy Haskelliin, on tämmöinen porukka kuin Roger Hindley ja Robin Milner ja Louis Damas. Taas sama idea. Tietotekniikka ja logiikka on sama asia. Ekana tämä Hindley keksi semmoisen variaation tästä System F:stä tai polymorfisesta lambda-kalkyylistä, niin on sama asia, jossa voidaan automaattisesti päätellä tyypit. Jos te kirjoitte tuolla kalkyylillä minkä taas lausekkeen, ette mainitse sinne mitään tyyppejä, niin edelleen automaattinen proseduuri, jolla voidaan ne tyypit täydentää sinne. Ja sitten Robin Milner N-kirjain puuttuu, eli sama kaveri, joka keksi ML pari kauan aiemmin, niin se keksi tämän saman idean. Muutama vuosi tätä loogikko-kaveria myöhemmin. Ja sitten Louis Damas, josta tulee tuo Damas tuonne väliin. Ja se on se kaveri, joka sitten kehitti formaalin todistuksen, että tämä toimii. Eli tämä Haskellin tyyppijärjestelmä on rajoitettu versio tästä Girardin System F:stä tai Reynoldsin polymorfista funktioista. Siellä sallitaan tämä for all a-kohta. Mikä se on? No se on ensi maanantain asia. Niin vaan tyyppilausekkeen alussa. Tyyppejä ei tarvitse käyttäjän kirjoittaa. Kääntäjä päättelee, mitä ne tyypit on, ja tarkastaa ne. Ei tarvitse mihinkään kohtaa sanoa, että x on int, ellei halua. Hyvää dokumentaatiota tosi. Sisältää polymorfiset tyypit, ja silti voidaan päätellä, että mitä ne tyypit on, vaikka siellä on just tämmöisiä funktioita, jotka toimii vaikka mille tyypille. Ja käytännössä tämä on äärimmäisen käyttökelpoinen ohjelmointi. Siis jos lähtee tämä käytännön ohjelma, niin tässä tuntuu olevan sille, että just ne ominaisuudet, mitä sattuu tarviimaan, eikä mitään semmoista ominaisuutta, josta joutuisi, niin kuin, jonka kanssa joutuisi keplottelemaan hirveästi. Ja se on, tuosta on tullut vähän semmoinen hyvin laimea meemiala, semmoinen sweet spot. Eli jos muutat tätä tyyppijärjestelmää oikeastaan millään tavalla, niin siitä tulee jostain muusta reunasta huonompi. Ja sen takia, että tämä on säilynyt kymmeniä vuosia käytössä. Ja Haskell käyttää olennaisesti nimenomaan tätä Hindley-Damas-Milner-järjestelmää, joka on ensi maanantain asia, jossa me opetellaan käyttämään sitä. Ja se on myös tämän kurssin on kaksi ongelmaa. Haskellin syntaksi, kun ei saada niitä sulkuja paikalle, ja tämä Hindley-Damas-Milner-tyyppijärjestelmä. Ne on ne kaksi asiaa, jotka oppii, niin sitten osaa tämän kurssiasian. Mitä muuta, ne on kaikki epäolennaisia, kaikki muu, paitsi nämä kaksi. Koska jos osaat nämä kaksi, niin niistä muista tulee niin helppoja, että niitä ei tarvitse erikseen opetella. Ja. En mä enempää jaksa monologia tänään. Torstaiksi, mitä mä haluaisin teidän tekevän, no se tietotyyppi, missä määritellään omia tyyppejä. Lukekaa se ja kokeilkaa tehtäviä. Ja ensi maanantaina käydään oikeisiin tyyppeihin käsiksi, eli siihen mennessä yrittäkää nyt kokeilla sitä koko kakkosopintopisteen kappaletta. Ja sitten jos on kysyttävää, nyt on hyvä hetki kysyä. Ja jos haluatte esimerkkiä kurssille tai esimerkkivastauksia, pyytäkää minulta, niin mä teen niitä teille. Mutta en välttämättä tee ihan vaan sen takia, että jos joku sattuisi haluamaan. Eli kysykää, niin tulee. Jees.